Yohane mokapo ya mitano.
Simana yango, feti moko ya bayuda ezalaki, Yesu pe akendeki na mboka Yerusalemi. Esiba moko ya mai ezalaki kuna pene na monoko ya lopango ya bameme, na monoko ya bayuda babenga kayango Betzata. Ezalaki na baveranda mitano. Na baveranda yango, bato mingi ya maladi bazalaki kolala wana na se. Bato bakufa miso, bato batambolaka tengu-tengu, na bato bakufa makolo. Bazalaki kozela wana ete mai eningan. Pambate, tango mosusu anzelu ya nzambe azalaki koyana eziba, pona koningisa mai. Tango mai ekoningana, moto oyo akokota na eziba liboso, akobika. Ata maladi na ye ezalaki ndenge nini. Moto moko azalaki kuna awumelaki na maladi mbula ntukumi sato na mwambe. Tango Yesu amoni ye, pe ayebi ete azali na maladi bandakala, atuni ye.
Olingi kobika,
moto wana azongiseli ye.
Tata, nazali na moto te oyo akoki kokitisa ngai na eziba, soki mai eningani. Tango nalingi kokita na mai, moto mosusu asi akiti kala.
Yesu alobi na ye.
Telema, kamata litoko na yo mpe tambola.
Na mbala moko, moto ya maladi abiki. Akamati litoko na ye, pe abandi kotambola. Makambo yango esalamaki na mokolo ya kopema. Bayuda balobaki na moto oyo abikaki. Lelo ezali mokolo ya kopema. Okoki komema litoko na yo te. Ye azongisi.
Moto oyo abikisi ngai, alobi na ngai kamata litoko na yo pe tambola.
Bongo batuni ye.
Nani moto alobaki na yo, kamata litoko na yo mpe tambola?
Kasi moto oyo abikaki ayebaki te nani moto wana abikisaki ye. Po Yesu akotaki na kati ya bato ebele bazalaki wana. Sima na yango, Yesu akutani na ye na ndako ya Nzambe, alobi na ye.
Yoka malamu, sikoyo obiki. Kosala lisusu masumu te, mpoli kambo mabe ekwela yo te.
Moto wana akei koloba na bayuda.
Ezali Yesu mutabikisi ngai.
Yango wana bayuda babandaki kotungisa Yesu, po asalaki likambo yango na mokolo ya kopema. Kasi Yesu alobi na bango.
Tata na ngai asala kantango nyonso, ngai mpe na kosala lokola ye.
Yango wana, bayuda balukaki nzela ya koboma Yesu, mpo abukaki kaka mobeko te, kasi mpo alobaki lisusu ete Nzambe azali tata na ye penza, pe amitiaki ndenge moko na Nzambe. Sikoyo Yesu azongiseli bango.
Nazali koloba na bino ya solo. Mwana asalaka eloko te na makasi na ye moko. Kasi asalaka makambo oyo amonaka epai ya tata na ye. Makambo nyonso oyo tata asalaka, mwana pe asalaka yango. Mpo tata alingi mwana na ye, yango wana alakisaka ye makambo nyonso oyo ye asalaka. Akolakisa ye mpe makambo mosusu eleki oyo na monene, mpe bokokama mpona yango. Lokola tata asekwisaka bato, ndenge moko mpe mwana apesaka bomoi na bato oyo alingi. Tata asambisaka moto te, kasi apesi bokonzi nyonso na mwana mpo asambisa bato. Tata alingi bato nyonso bakumisa mwana lokola bakumisaka ye. Moto oyo akumisaka mwana te, akumisaka mpe tata te oyo atindaki ye. Nazali koloba na bino ya solo. Moto oyo ayokaka maloba na ngai mpe andimelaka moto oyo atindaki ngai, azali na bomo ya seko. Bakokatela ye etumbu te, kasi asi alongwe na liwa mpe azwi bomo ya seko. Nazali koloba na bino ya solo. Elaka ezali koya mpe esi ekoki. Oyo bato bakufa bakoyoka mongongo ya mwana ya Nzambe, mpe ba oyo bakoyoka yango bakozwa bomoi. Lokola bomoi nyonso ezali na maboko ya tata, apesi mpe bomoi nyonso na maboko ya mwana. Apesi ye bokonzi ya kosambisa bato, mpamba te azali mwana ya moto. Boka mwate, ntango ekoya oyo bato nyonso bakundama na simetiele bakoyoka mongongo na ye, mpe bakobima. Bato oyo basalaki malamu bakosekwa mpona kozwa bomoi. Kasi ba oyo basalaki mabe bakosekwa mpona kozwa etumbu na bango. Ngai nakoki kosala eloko moko na makasi na ngai te. Nakataka makambo ya bato lokola Nzambe alobaka na ngai. Nakataka yango malamu mpo nasalaka te ndenge ngai nalingi, kasi ndenge oyo atindaki ngai alingi. Soki nakoloba mpo na ngai moko, maloba na ngai ezali mpamba. Kasi moto mosusu alobaka mpo na ngai, mpe nayebi ete makambo oyo ye alobaka mpo na ngai ezali ya solo. Bino botindaki bato epai ya Yohane, mpe Yohane alobaki maloba ya solo mpo na ngai. ngai nazali koluka maloba ya bato mpona ngai te, kasi nalobi bongo mpona bino bobika. Yohane azalaki lokola mwinda oyo ezali kopela mpe kongenga. Bino bondimaki kosepela na yango mwa ntango moke, kasi misala na ngai eleki maloba Yohane alobaki mpona ngai. Misala oyo nasalaka, Tata apesi ngai nguya mpona sala yango. Mpe ezali kolakisa ete Tata moto atindi ngai. Tata oyo atindi ngai, ye moko azali koloba mpona ngai. Boyoki nano mongongo na ye te, mpe bomoni nano ata elongi na ye te. Bobombaka maloba na ye te, mpo boboyi kondimela moto oyo ye atindi. Botangaka mikanda ya Nzambe ntango nyonso, mpo bokanisi ete bokozwa bomo ya seko na yango. Nzoka nde yango ezali koyebisa bino makambo na ngai. Kasi bino bolingi koya epai na ngai te mpo na kozwa bomo ya seko. Nalukaka lokumu epai ya bato te, kasi nayebi bino. Bozali na bolingo ya Nzambe te na mitema na bino. Ngai naye na nkongo na Tata na ngai, mpe bino bolingi koyamba ngai te. Kasi soki moto mosusu aye na nkombo na ye moko, boyambi ye. Bino bolingi kozwa lokumu epai ya baninga na bino. Kasi lokumu oyo kaka Nzambe apesaka, bino bolukaka yango te. Bongo ndenge nini bokoki kondima? Bokanisa te ete ngai nakofunda bino epai ya Tata na ngai. Ezali nde Moïse moto akofunda bino mpo ye azali moto oyo bino botielaka mitema. Soki bondimelaki Moïse ya solo, mbele mpe bolingaki kondimela ngai, pamba te Moïse akomaki makambo mpo na ngai. Kasi lokola bozali kondima te makambo oyo ye akomaki, ndenge nini bokoki kondima maloba na ngai?